Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
Velkommen til Berlingskes nye politiske podcast, 90 mandater, som jeg, Nynne Bjerre Christensen, har fornøjelsen af at beværte. Vi kommer til at sende alle hverdage under hele valgkampen, og du kan høre podcasten lige når det passer dig på berlingske.dk i 24/7-appen, eller hvor du nu ellers hører til din podcast. Vi kommer til at følge dagens vigtigste begivenheder. Vi søger ned i analyser og i facts, og til sidst i udsendelsen har vi et historisk tilbagekig på dramatiske begivenheder i den politiske Danmarks historie, og der er rigeligt at tage af, skulle jeg lige hilse og sige. Skal vi ikke lige starte med at høre, hvordan det lød i går, da Lars Løkke Rasmussen han udskrev valget?
Jeg har derfor i går meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede Danmark, og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget, som afholdes på grundlovsdag den 5. juni 2019.
Min første gæst i dag, det er Bent Winther, Berlingskes samfundsredaktør. Velkommen til, Bent Winther. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har ventet i pressen og alle mulige andre steder rigtig, rigtig meget på det her valg, og det gik jo simpelthen i gang med det samme, fordi vi lagde fra land med to valgdebatter i tv. Og du har jo indsigtsfuldt skrevet om, hvad der er Løkkes strategi, og den synes du ret klart, du kunne aflæse af de to debatter. Hvad er det, Løkke skal vinde det her valg på?
Jamen, man skulle måske tro, fordi han er så langt bagud i meningsmålingerne, at han ville tage førertrøjen og være aggressiv og komme frem på banen og ville udfordre Mette Frederiksen. Men i stedet har han valgt en strategi, som går ud på, at han er den samlende figur. Han er den faste klippe, han er tilliden, han er roen i et hav af otte forskellige borgerlige partier og et folketing, der er i opbrud og en tid, hvor tilliden til politikerne er dalen. Så kan man sige, er strategien, at han skal være, kan man sige, fornuften, roen.
Hvordan synes du, det udfoldede sig for eksempel under DR's valgdebat? Altså, hvordan kan du aflæse, at det er det, han går efter?
Jamen altså, den går jo, altså han forspilder jo ikke en chance til at sige, at der er brug for et robust lederskab i en tid, hvor der er så meget, kan man sige, uro og opbrud i verden og i Folketinget. Så det er den ene del. Så har han jo et valgslogan, som kører på alle hans hjemmesider og i offentligheden, der hedder Bedst til at lede Danmark. Mm-hmm. Og i valgdebatten, hvis man tager dem sådan en for en, de diskussioner, så var der jo tre emner i klimadebatten. Så siger han blandt andet, det bliver ikke mig, der kommer til at byde over. Jeg vil ikke deltage i den konkurrence om, hvem vil udlede mindst, og hvornår skal vi være fossilfri tidligst osv. I den økonomiske debat, og den, der handler om pension, er han jo meget opmærksom på at udstille Socialdemokraterne som utroværdige og som luftige og så videre, og hans eget forslag.
Ja, han siger simpelthen, vi har ikke råd. Altså, vi har ikke råd, og han siger noget i retning af, du ved, vi er ikke dem, der kommer til at efterlade regningen til de næste generationer, ikke?
Jo, men også, ja, og så, som sagt, kan man sige, tage hånd om samfundsøkonomien og nationalregnskabet og den, som siger de ting. Så går han jo også meget ud at sige, at vi skal overholde nogle internationale konventioner. Vi er medlem af EU, vi har nogle forpligtelser osv. Og det kan man måske godt synes, at man er sådan en lidt kedelig strategi, i hvert fald en strategi, hvor det ikke er måske det, der giver de store overskrifter. Men hans håb, eller venstrestrategernes håb, er jo så, at når man så har lyttet til alt det larm og alt det råberi, som er omkring ham, så vil man falde tilbage og så på et tidspunkt sige, at det er alligevel ham, vi har holdt sig til.
Ja, altså, for man kan jo sige, nu skal vi snakke senere om valgplakater, altså Stauning valgte også et valg på det her med Stauning eller kaos, så på en eller anden måde har det vel, altså det kan jo være noget af det afgås, han trækker på, men det, jeg vil spørge dig om, og det har du på en måde selv svaret på, det er jo det her med, jamen altså, er det noget, man kan vinde et valg på at være roen selv, være den, der kan styre landet igennem de oprørte have? Mm. Du siger selv, det lyder kedeligt.
Ja, det lyder lidt kedeligt, men man skal jo ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre, fordi at der er måske mere end nogensinde brug for den stemme i dansk politik. Men han er også så langt bagud i meningsmålingerne. Der er jo senest kommet en gallopmåling her, hvor, som viser, at afstanden op til at beholde statsministerposten er ret stor. Så der skal nok noget mere til end lige præcis det, at være klippen i det oprørte hav.
Og det andet er jo så, Bent Winther, hvis man kigger på ikke bare, hvad han siger, men hvad han gør eller har gjort. Er der så holdepunkter for at sige, at Lars Løkke Rasmussens regeringstid har været en ubrudt række af klippe og stabilitet?
Nej, og det er måske der, hvor den største svaghed ved den strategi er, det er jo, at det har været fire meget turbulente år, hvor man først havde en venstre regering alene, som kørte fast, og fordi Liberal Alliance kravlede op i det her berømte træ og ville have skattelettelser, og det kunne man ikke efterkomme, så blev man udvidet med regeringen. Og så havde man i lang tid en splittelse mellem LA og Dansk Folkeparti, der også låste det hele fast. Så det er ikke sådan, at han kan sige, kigge tilbage på fire år og sige, prøv at høre.
Det har jeg leveret.
Det har jeg leveret, og så bliver det en forestillelse af det. Ikke?
Ja.
Og samtidig kan man også sige, at det så kommer, altså hvis alle de her otte partier kommer ind i Folketinget, og faktisk ser det ud som om, at både Claus Riskær og Kristendemokraterne har en fair chance for at kunne komme ind. De ligger over 1% i målingen. Så bliver det også et oprørt hav. Altså, hvad kan man sige, kan han overbevise folk om, at prøv at høre, nu kommer der i hvert fald en periode med stabilitet.
Ja, fordi så lad os tage det ind med det samme. Altså, der er otte blå partier, der stiller op, og det i sig selv er så lidt af en butik at holde sammen på, så vi slet ikke snakker om, hvad det er for nogle partier. Hvad betyder det for Løkke, at det er det bagland, han går til valg på? Vil han blive draget til ansvar for, hvad de siger og de gør? For vi så jo allerede nogle indledende manøvrer til det i går.
Jamen, han vil selvfølgelig, kan man sige, jeg tror, hans strategi er indtil videre at sige, snak løs. Jeg vil ikke være den, der prøver at holde sammen på den her flok. Det er simpelthen for svært til, altså fra Claus Riskær til Stram Kurs, til Kristendemokraterne, til LA, til Dansk Folkeparti. Men stem på Venstre, fordi det er, kan man sige, trods alt et parti, som du måske ved, hvor du har, du ved i hvert fald, hvem jeg er, og så videre.
Men alt det andet er noget larm. Det bliver vel hans hovedpine før eller siden, hvis han med rimelighed kan sige, Mette Frederiksen vil ikke føre en økonomisk ansvarlig politik med henvisning til, hvem hun har med på bagsmækken, SF, Enhedslisten, måske også Alternativet. Så bliver han vel også nødt til at stå på mål for, hvad de andre blå partier vil have ham til at gøre som potentielt regeringsleder.
Ja, det gør han, ja. Og det kan man jo også allerede se nu, hvor han er ude og afvise i går under partilederdebatterne. Handlede det jo meget om, at han stod fast på konventionen og siger, jamen, jeg kommer ikke til at tælle de der stemmer med, ja, som vil have mig til at bryde konventionen. Jeg kommer ikke til at tælle Stram Kurs, som vil have mig til at bryde ud af noget af det, som grundloven og hvad vi ellers står for. Så den diskussion er jo, kan man sige, allerede i gang. Der, hvor det amputerer ham lidt, det er jo, at han har svært ved at sige om den røde blok, at I er, kan man sige, en flok vilde kaniner, der løber i alle mulige retninger, fordi det er hans egen flok jo sådan
set. Ja, det må man sige, måske i højere grad faktisk. Ja. Skal vi ikke nu henvise lige til det klip der i går fra DR's valgdebat, hvor Morten Østergaard og Lars Løkke Rasmussen er op og toppe. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det udfoldede sig?
Altså, jeg kommer da aldrig nogensinde til at bygge et regeringsprojekt på synspunkter, der handler om, at vi skal gå op imod grundloven og forbyde religionsfrihed, eller at vi skal melde Danmark ud af det internationale samfund og ikke leve op til vores internationale
forpligtelser. Men kan du svare klart på, at
så det kommer jeg har svaret på det, og helt ærligt, vi kan godt gøre et kæmpe stads ud af det der.
Det er da bare svaret.
Ja, vi kan godt gøre et kæmpe stads ud af det her. Vi kan også tale om, hvad vi selv vil.
Men det vil du ikke gøre et kæmpe stads ud af det.
Du vil ikke svare.
Jeg helt ærligt, jeg har svaret hele dagen på det her spørgsmål.
Så sig dog, at du ikke vil danne regeringen.
Vil du ikke godt lige slappe af?
Jeg gider du godt lige slappe lidt af, Bent Winther. Altså, hvorfor er det så vigtigt for de to? For her kan man jo virkelig se, der er noget på spil for både Lars Løkke og for Morten Østergaard.
Altså, det der er på spil for Lars Løkke, det er jo, at han vil jo ikke udelukke den situation, hvor der måske er et lille snævert blot flertal og Stram Kurs er inde i.
Det bliver ikke noget stort blot flertal, tror jeg godt, vi kan sige i hvert fald.
Men der bliver måske et lille bitte blot flertal og Stram Kurs er inde, så vil han jo ikke sige, at de stemmer skal ikke tælles med. Men han vil selvfølgelig ikke på nogen måde gå ind og forhandle eller bidrage med noget, eller sige, at Stram Kurs får noget. Og så begynder han at tale om negativ parlamentarisme osv. Det er det, han har på spil. Det, som Morten Østergaard har på spil, det er jo, at hvis der er noget, der er godt for hans valgkamp, så er det jo, at det bliver mere og mere rabiat over på den anden side. Jo mere, kan man sige, han kan stå som modvægt af moderationen til det, som er Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Stram Kurs og hvad de ellers hedder. Jo flere stemmer kan han jo ligesom få over til sig. Stem på Morten Østergaard, så får I, kan man sige, den største trumf mod de her bevægelser.
Og på den måde er det ligesom om, at Stram Kurs kommer til at snige sig ind i alle mulige dele af valgkampen. I hvert fald her indledningsvis. Og det kan måske også besvare lidt af spørgsmålet, som jeg kommer til nu, Bent Winther, nemlig det her med, at statsministeren jo har det privilegium at vælge, hvornår valget skal udskrives og hvornår det skal holdes. Det bliver en ganske lang valgkamp. Vi plejer at have tradition for omkring 3 uger, og det bliver tættere på 4 uger denne her gang. Så det bliver sådan lidt af en pælesidningskonkurrence. Hvorfor tror Løkke, at han vil være den, der er bedst til at blive siddende på den sidste pæl, når alle andre er faldet i vandet?
Jamen, jeg tror altså, hvis man har en tro ved den strategi, som jeg prøvede at skitsere før, så tror jeg, at det, at han kan løbe mod, at han kan man sige, har en fornemmelse af, at han kan løbe modstanderen træt, at han kan blive ved med at køre en valgkamp, hvor de andre bliver, kan man sige, mere og mere måske desperat og lidt mere, det bliver vildere og vildere forslag, og måske begår Mette Frederiksen nogle fejl, som han kan...
Hun har jo ikke trådt ind i valgkampen rigtig endnu, fordi hun er syg.
Og på den måde, kan man sige, er en lang valgkamp jo måske opskriften på, at han kan få et comeback. Og så tror jeg også det, at man har den her Europaparlamentsvalg inde i midten, eller lige før, en uge før folketingsvalget, betyder, at han kan bruge det som sådan en trædesten. Altså, mener han, Venstre får formentlig en fremgang, det tyder alt på, de fik et meget dårligt valg sidste gang. Og så kan han stå på den og være europæeren, der, kan man sige, i hvert fald har en sejr i bagagen, og hvorfor så ikke også stemme på Venstre næste gang.
Og han håber måske også, at nogle af de her partier, som du nævner, som er opstillingsberettigede, men ikke repræsenteret i Folketinget, altså måske heller ikke kan holde i det lange løb, og at noget af deres argumentation bliver hævet fra hinanden. Man kan sige, han har i hvert fald holdpunkter for at vide, hvordan landet skal ledes.
Ja, men jeg tror også, at jo længere tid vi så kommer frem i valgkampen, og hvis meningsmålingerne stadigvæk står sådan, som de står nu, og som de har stået i rigtig lang tid, det er som om, de ikke rigtig rokker sig, næsten ligegyldigt, hvad for en Lars Løkke vi bliver præsenteret for, så står de stille. Og hvis de gør det sådan 2-3 uger inde i valgkampen, så tror jeg, han bliver nødt til at sadle om. Så tror jeg, han finder en ny plan B, C eller D. Og det kan godt være, at den bliver lidt mere, kan man sige, aggressiv og brutal i det.
Ja. Bent Winther, her til sidst i din analyse i dag er sådan Løkkes udgangspunkt. Man plejer jo at sige om Løkke, nu er udgangspunktet også meget, meget ringe, men at han er bedst med ryggen mod muren. Altså, hvad er det, Løkke kan?
Jamen, han har en evne til, altså, og det var måske allermest illustrativt, da han stod i den her kælder i Odense, og alle var imod ham, og alle troede, at han gik af som formand for Venstre. Ikke? Og alligevel så lykkedes det ham for vendt stemningen, for lavet en aftale med Kristian Jensen, kom op fra kælderen og stå som vinder, og et halvt år efter, så vinder han faktisk et halvandet år efter vinder han
statsministerposten.
Ja. Og det vil jeg sige, det er jo så noget af det, som har gjort ham til den her comeback kid, ikke? Altså han tabte også et folketingsvalg tidligere og kom så igen.
Ja. For jeg kan nemlig huske, det var noget af det, Jarl Kordua, som er sådan en rimelig anerkendt venstrekommentator, sagde, prøv lige at høre, der er ingenting, der er afgjort. Løkke skal have det repræsentantskab, eller den hovedbestyrelse, ind i det lokale, og så skal han begynde at tale politik til dem, og så kan alt ske. Mm. Fordi så kan han være ekstremt overbevisende.
Ja, ja.
Men der er også bare langt hjem.
Jo, og det er jo rigtigt. Det er jo det, han kan. Altså,
og det er ikke så dumt ting at kunne i en valgkamp.
Overhovedet ikke. Spørgsmålet er, om det så bider på andre end Venstres hovedbestyrelse, om det også virker i forhold til en hel vælgerbefolkning. Mm. Men det er jo nogle af de egenskaber, han forsøger at udnytte til det yderste.
Bent Winther, tusind tak, fordi du vil være med mig her i den første udgave af 90 mandater. Du bliver en af mine faste gæster, så vi kommer til at se meget mere til hinanden i de næste uger i valgkampen. Tak skal du have.
Velkommen.
Nu skal vi tale om de overvejelser, som tilsynkomsten af Rasmus Paludan på den politiske scene giver i pressen. Velkommen til, Mette Østergaard, chefredaktør her på Berlingske, fordi vi kan jo ikke komme udenom, at der er en masse diskussioner også internt i pressen om, hvordan skal vi håndtere ham.
Skal Rasmus Paludan dækkes anderledes end alle andre partiledere, der ikke er repræsenteret i Folketinget i dag?
Det skal han i princippet ikke. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at han er demokratisk opstillet til Folketinget, og derfor skal vi dække ham som partileder og ikke kun som et YouTube-fænomen. Og jeg synes, det ville være et demokratisk og et publicistisk nederlag for pressen, hvis vi sådan gjorde os til overdommer over, hvem danskerne har opstillet til at kunne vælges til Folketinget. Så på den måde skal vi jo ikke lægge særlig afstand til Rasmus Paludan. Vi skal dække ham som andre partiledere. Når jeg så alligevel lige tøver en kende, så er det jo fordi, at vi har at gøre med en kandidat, som udfordrer grundloven, som udfordrer internationale konventioner, som udfordrer den måde, vi taler til hinanden på i den politiske debat. Og det gør, at der er nogle journalistiske og nogle etiske overvejelser omkring, hvordan man dækker Paludan, som alligevel er anderledes end med mange andre partiledere.
Men hvordan påvirker det den måde, man dækker ham på den måde, man spørger ham på?
Man kan sige, at mediestunts og provokation er jo et af Rasmus Paludans specialer. Og derfor har vi i hvert fald haft den diskussion på Berlingske, at vi dækker primært Rasmus Paludan som politikeren frem for provokatøren. Det er vigtigt for os at holde os for øje, at han gør alt, hvad han kan for at få os til at hoppe med på sin limstang af alle mulige mediestunts og gimmicks rundt omkring i landet, fordi jo mere omtale, jo bedre. Og der skal vi jo selvfølgelig holde os for gode at sige, når vi dækker Rasmus Paludan, så er det med udgangspunkt i, at der er en reel, journalistisk, interessant historie, som ikke kun er baseret på gimmicks og fascination, fordi men det er han jo vanvittigt dygtig til.
Men med det så ord, det er jo også det helt rigtige at sige. Spørgsmålet er bare, om man kan gøre det i praksis, fordi faktum er jo, at Rasmus Paludan de sidste uger og måneder måske også, og det kan også være en af forklaringerne på, at han har fået samlet underskrifter nok, har fået langt mere opmærksomhed end Claus Riskær, Vermund og Stig Grenov til sammen. Så på den måde er det jo, altså viser det sig, at det er en melodi, der er svær for pressen at spille med på i praksis.
Og det handler også om, at han er dygtig til at koble sine provokationer til den politik, han laver, og hvor går skillelinjen. Og jeg skal også være helt ærlig at sige, jeg er sikker på, at vi får rigtig mange diskussioner i Newsroom om Rasmus Paludan i løbet af den her valgkamp. Der er etiske og journalistiske overvejelser, som man ikke bare kan lægge en facitliste ned over. Men jeg synes, der må være en rettesnor, som handler om, at det her er noget, der politisk er substantielt, altså er det noget, hvor vi diskuterer, hvordan det her samfund skal hænge sammen, eller er det noget, der også er udtryk for, hvad er det for en samfundskultur og en debat, som vi er ved at skabe alene det, at han er dukket op på scenen. Fordi selvfølgelig kan vi heller ikke bare sige, nå, men det er noget, der foregår derude, som vi ikke vil tage os af, ikke vil lytte til. Så tror jeg netop, at han jo har held til en del af sin profession, som handler om at sige, eliten, det etablerede politiske system, de etablerede medier, de er ikke interesseret i at tale med mig. Det gør sådan set, at hans sag kun underbygges. Så derfor bliver vi nødt til at gå faktuelt journalistisk til ham.
Fordi han skal hverken have for lidt eller for meget, fordi han kan udnytte begge ting.
Det er jo proportionerne, som er virkelig vigtige her. Vi kan ikke tie manden ihjel, og det synes jeg heller ikke, vi skal. Så synes jeg, vi går på kompromis med, hvorfor vi er her som publicistisk medie. Men vi skal jo være virkelig opmærksomme på, at den megafon, han får, ikke bliver ude af proportioner i forhold til den indflydelse, han har.
Fordi det, vi meget tydeligt har set, det er jo, da Claus Riskær Petersen blev opstillingsberettet, der steg hans målinger også. Også da Pernille Vermund kom frem, der steg hans målinger også. Deres timing har måske ikke været helt så perfekt, som stram kurs har været i forhold til, at han får alt optalen også. Nu kommer der en masse kandidater frem, og det får han selvfølgelig lige akkurat nu, hvor han har brug for stemmerne. Anerkender du, at omtale i pressen øger hans muligheder for valg?
Ja, jeg tror lige nu, er der ikke noget for Rasmus Paludan, der hedder dårlig omtale. Jeg tror, al omtale er god omtale i hans optik, fordi han får en opmærksomhed. Og vi kender det jo fra USA, hvor sporene skræmmer i forhold til Trump. Jamen, der er den omtale, han får, selvom man kan synes, at det er problematisk, at noget er på kant med grundloven, for eksempel i Paludans tilfælde, jamen så er det måske med til at bekræfte nogen i, hvorfor de synes, han er interessant. Og det er også derfor, jeg siger, proportionerne i vores valgdækning er ret afgørende. Der synes jeg, vi har et kæmpestort ansvar for hvor meget taletid han får. Han skal dækkes, det skal gøres kritisk, det skal baseres på fakta, men megafonens størrelse er virkelig en overvejelse, vi løbende skal have.
Mette Østergaard, der er ingen tvivl om, som du siger, at det her kommer til at koste nogle hovedhår i Newsroom undervejs i valgkampen. Tak fordi du lige ville fortælle os om dine overvejelser.
Selv tak.
Ja, og nu skal vi videre til vores historiske tilbagekig. I dag, vores historiske kapitel af 90 mandater, skal vi tale om valgplakater, som jo stadig den dag i dag er et vigtigt element i valgkampen. Det har tit været nævnt, at det sådan er en mærkelig anachronisme, og det pynter jo heller ikke lige frem. Og efterhånden er der også sådan et ressourcespildsdiskussion i forhold til valgplakater. Men personligt har jeg det sådan, at jeg virkelig godt kan lide dem. Jeg elsker valgplakater. Jeg kan godt lide, at landskabet ændrer sig sådan dramatisk, når vi er i valgkamp, og det er tydeligt for enhver, at der er valg, fordi valgdagen selvfølgelig er vigtig. Og i dag så skal vi kigge på tre forskellige plakater og tale lidt om, hvad de sagde om deres samtid. Jeg skal byde velkommen til min gæst i dag. Det er Kåre Skov, som er tidligere politisk redaktør og forfatter. Er måske gennem en menneskealder, har du fuld politik, og du, Kåre, sidder med bogen Valget er dit, som er sådan en stor, flot billedbog om de sidste 100 års valgplakater. Du har fundet tre plakater frem, som vi skal snakke om her i dag. Men først vil jeg lige starte med at spørge dig om, hvordan har du det med, at landskabet ændrer sig så vildt, når der bliver udskrevet valgkamp, og der kommer valgplakater op og hænge?
Jeg har det lidt ligesom dig. Altså, jeg synes, at valg ville blive kedeligt, hvis vi ikke havde valgplakaterne. Og i øvrigt, så er de fleste valgplakater jo i forvejen ret kedelige. Men det vil være kedeligt. Det sætter ligesom en stemning af, at nu er der noget på spil.
Ja.
Og derfor kan jeg godt lide, den atmosfære, de giver i bybilledet.
Og på en eller anden måde er man også sikker på, at der så ikke er nogen, der går glip af den information, at der er udskrevet valg, og der er noget vigtigt på spil for nationen. Altså det er både ham, der bor på gaden, og dem, der måske ikke interesserer sig for politik til daglig. De kan simpelthen ikke undgå at vide, at der er valgkamp. Du har fundet tre nedslag i den her fantastiske bog, Valget er dit, som du gerne vil snakke om. Og den første, hvis vi tager det sådan lidt kronologisk, det er selvfølgelig den helt ikoniske Stauning eller Kaos. Og hvis jeg lige skal prøve at beskrive den, så er det jo sådan det der landsfladerblik. Stauning har lidt ud af billedet. Han sidder med sin, han er skaldet, har hornbriller og fuldskab og kigger sådan lidt ud af billedet. Der står Stauning eller Kaos, og så står der Stem Socialdemokratisk allernederst. Hvorfor har du valgt den valgplakat?
Den er fra 1935, og det er der flere grunde til. Det er nok den valgplakat, de fleste mennesker i dag stadigvæk husker, selvom de ikke var født i 1935. Den var usædvanlig på det tidspunkt, for valgplakater på det tidspunkt havde ikke billedet af en politiker på. Og her er Staunings portræt. Den er typografisk interessant, fordi der står Stauning eller og Stem Socialdemokratisk med ganske almindelig typografi. Men så er ordet kaos, det er ligesom smidt på, det er ligesom en tidlig graffiti, det er ligesom malet på plakaten, og så altså det virkelig siger, det bliver sgu kaos, det her, hvis Stauning ikke bliver valgt.
Ja.
Og det er egentlig meget sjovt at tænke sig, at de borgerlige partier, de brugte heller ikke personbilleder på valgplakaterne, men den første parti, der altså går ind og bruger personbilleder på en valgplakat, det er et parti, som kalder sig internationalistisk og afskyer enhver form for persondyrkelse af nogen art. Og så ser vi altså Stauning her som ligesom et opråb i landskabet.
Og Stauning, er han på det her tidspunkt statsminister? Har han ledet landet?
Han er statsminister, og budskabet var i den politiske situation for så vidt rigtigt nok.
Altså, vi er jo i mellemkrigstiden.
Vi er i mellemkrigstiden, og alt andet end Stauning på det tidspunkt ville formentlig have endt i kaos. Så budskabet er for så vidt rigtigt nok. Og det blev der også et kæmpe succesvalg for Socialdemokratiet. Det var formentlig blevet alligevel der i 1935 uden plakaten. Men den plakat siger en hel masse om, at lige pludselig kan den kunstart, der hedder plakatkunst, den kan ændre sig. Mm-hmm. Og man ved ikke, hvem der har designet plakaten.
Nej, det skulle jeg nemlig lige til at spørge om.
Man ved simpelthen ikke, og man ved heller ikke, hvem der har fundet på udtrykket Stauning eller Kaos. Nogle hævder, at det er Stauning selv, og der er en masse, der har interesseret sig for, om man nogle steder kunne finde ud af, om Stauning nogensinde selv havde sagt Stauning eller kaos. Man har ikke fundet ud af det, men der er meget, der tyder på, at det kunne godt passe til Staunings måde at formulere sig på, ja. At han har sagt på et tidspunkt mig eller kaos.
Men det lyder næsten som om, du siger, at det her er første skud i bøssen til de præsidentvalgkampe, vi kender i dag. Altså, her sætter de virkelig landsfaderen frem som den ledende figur. Det er ham, man stemmer på. Det er ikke partiet.
Og, ja, det er det også. Og hvis vi går tilbage, hvis vi går til de samtidige, altså til kommunisterne for eksempel, de afbildede jo på deres valgplakater, der afbildede de jo det kommunistiske ideal, den kommunistiske idealarbejder, som man så det i sovjetisk kunst. Altså, ja. Det var helt utænkeligt, at en venstrefløjsperson optrådte med sit eget billede på en plakat.
Det var selvfølgelig kollektivet, der var vigtigt i den sammenhæng. Vi skal videre til helt frem til 1973, hvor du har valgt en slangebøsse-plakat. Det er VS, som har bogstavet Y på det tidspunkt, altså Venstresocialisterne, og det er sådan et rødt Y, som er formet som en slangebøsse. Men hvad er det ligesom for en politisk kontekst, den slangebøsse skriver sig ind i, for den er jo sådan voldsomt aggressiv i sit sprog.
Ja, den er aggressiv. Vi ser igen en venstrefløjsplakat uden et personbillede. Der er et stort rødt Y, som er lavet om til en slangebøsse. Plakaten er formentlig designet af Morten Jersild, som var en meget, meget kendt og meget brugt reklamemand på det tidspunkt. Og den sammenfatter på sin vis meget godt, hvad venstresocialisterne stod for. Det var Ungdomsoprørets parti. Det var det alternative parti dengang.
Men Korsgaard, hvad var de så vrede over?
Jamen, det var
altså en slangebøs alligevel,
ikke? De var vrede over et samfund, der var gået i stå. Efterkrigstidens velfærdsstat havde udviklet sig, og man havde ikke fundet ud af endnu, hvordan man skulle håndtere fremtiden. De ville lave om på det. Venstresocialisterne var langt hen ad vejen blomsterbørnenes parti, men det var også et parti, der var i stand til, via en stor gruppe intellektuelle medlemmer, ligefrem at stille, jeg vil ikke sige brugbare, men interessante, intellektuelt interessante forslag i Folketinget. Mm-hmm. Mange vil huske et folketingsmedlem som Preben Wilhjelm, atomfysikeren, der gik hen og blev folketingsmedlem. Man kan huske Sten Folke, man kan huske Erik Sisgaard. Altså, der er en lang række af de der venstresocialister, som man stadigvæk kunne huske, som havde en idé om et bedre samfund. Den var nok urealistisk, men det skulle skydes ind. Altså, ja. Der skulle skydes hul i det gamle borgerlige samfund.
Så det er ikke
du ser det ikke en modstander på plakaten, men du er klar over, at modstanderen er der, og modstanderen er samfundet.
Så man kan sige, at den der kugle er tiltænkt det etablerede samfund på det tidspunkt.
Det er det etablerede samfund, den skal ramme.
Ja. Den sidste valgplakat, du har valgt, det er en forholdsvis traditionel valgfag fra det Konservative Folkeparti, og der er vi fremme omkring 1984, og det er et meget intens blik af Poul Schlüter, statsminister på det tidspunkt. Han kigger intens lige ind i kameraet, og så er der på nederste linje et C med et kryds ved, og så står der, hvad ellers? Spørgsmålstegn.
Ja,
hvad kan du godt lide ved den plakat?
Det kan jeg godt lide, det intense blik. Altså, Schlüter siger virkelig, hør nu her, hvad ellers? Det er det, han siger. Det er det, blikket siger.
Det er en dyb økonomisk krise.
Ja, og det interessante omkring den plakat er, at nu ser vi det, der er blevet typen, og som stadigvæk er typen på valgplakater, nemlig to ord og billedet af partilederen eller kandidaten i krisen. Mm-hmm. Men det sjove ved den plakat er, at Schlüter er jo på det tidspunkt en firepartiregering. Firekløverregeringen, som bestod af de konservative, Venstre, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Og medvinden for Schlüter og for de konservative var så stor, at Schlüter simpelthen var bange for, at han ville vinde så stor en sejr på bekostning af de tre andre partier.
Men hvorfor ville det udgøre et problem?
Jo, fordi et parti, der måske bliver halveret på, de er ikke interesseret i at gå ind i en regering igen. de tænker på deres egen overlevelse. Så han var simpelthen bange for, at de konservative skulle blive for store. Mm. Så derfor sagde han til partisekretæren, da han så udkastet til den plakat, kan vi ikke skrive se, hvad ellers med små bogstaver på bagsiden?
Det lyder jo i virkeligheden som en lidt modsatrettet, et lidt modsatrettet formål med en valgplakat, som jo virkelig skal trække folk ind i stallen. Men det siger vel også noget om tiden, altså 80'erne. Det er ligesom, hvad ellers? Det lyder også sådan lidt opgivende på en eller anden måde. Altså, når jeg hvad ellers frem for Stauning, som på en eller anden måde er lidt mere slagkraftig. Men var der reelt ikke nogen udfordrere til Poul Schlüter på det tidspunkt her i midt 80'erne?
Der var ikke nogen udfordrere, som ved det valg i 84'erne. Havde en chance for at besætte statsministerposten. Altså Schlüter sad meget, meget fast på det tidspunkt. Han havde sin firkløverregering, og alle vidste, at de radikale ikke ville acceptere en Svend Auken som statsminister.
Så det var virkelig ikke noget alternativ,
faktisk? Der var ikke noget alternativ, nej.
Kåre Asgaard, tror du nogensinde, at valgkampen den bliver sådan så digital, at vi kan undvære valgplakater i det offentlige rum?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, du kan se der, der er ikke nogen steder stort set i verden, i hvert fald i vores kulturkreds, hvor vi ikke har valgplakater. Det er en del af det hulumhej, der skal til for at skabe den rette valgstemning.
Og det er altså det pragtfulde hulumhej, vi står midt i nu. Må jeg ikke have lov til at anbefale den her bog varmt? Den hedder Valget er dit, og den er forfattet af Peter Nedergaard og Elisabeth Åsted Schans, udkom for nogle år siden, men handler altså om danske valgplakater i 100 år. Og jeg skal også sige tak til Kåre Asgaard, fordi du havde lyst til at være sammen med mig i dag og fortælle om det her fascinerende udtryk for valgkampen. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere analyser fra valgkampen og historiske tilbageblik på dramatiske situationer i den politiske Danmarks historie. Tak for det.